Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În interviu la Europa Liberă la Praga, ministrul de externe Nicu Popescu spune că guvernul încă nu s-a hotărât dacă să accepte arme letale din Occident. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre o inițiativă de sprijin psihologic pentru tinerii moldoveni.
Cumva am dezvoltat capacitățile să vorbesc cu tinerii de vârsta mea, să devin mai prietenoasă.
Rusia urmează să confiște bunurile companiilor occidentale care părăsesc țara din cauza războiului din Ucraina. Conflictul din Ucraina, cum se vede el din țări importante și influente, însă mai îndepărtate de teatrul de operațiuni. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fostul președinte și lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a fost plasat astăzi în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la cererea procurorilor anticorupție. Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investigează cazul lui Dodon, declarase în instanță că a insistat pe arestul preventiv pentru că fostul președinte ar fi intenționat să plece din țară și asta încă în ajunul descinderilor de marți 24 mai. Ulterior, Iarmaluc a anunțat că va contesta decizia judecătorului deoarece nu au fost apreciate corect probele demonstrate, relatează anticorupție.md. Igor Dodon este acuzat de corupție, de faptul că ar fi acceptat ca partidul să fie finanțat de o organizație criminală, de trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Dodon fusese reținut preventiv pentru 72 de ore marți, 24 mai, împreună cu cumnatul său, Petru Merineanu, care a primit însă 30 de zile de arest în izolator la penitenciarul numărul 13. Fostul președinte susține că este nevinovat și că dosarul este motivat politic. După pronunțarea deciziei, Igor Dodon a declarat, citat de ziarul de gardă, consideră acest dosar politic și la comanda doamnei Maia Sandu, care imediat după ce a intrat în funcție, a pus presiuni pe procurorul general pentru ca să-mi deschidă mie dosar penal. Fostul președinte a mai acuzat-o totodată pe Maia Sandu că ar vrea să desființeze Partidul Socialiștilor. Parlamentul a ridicat joi imunitatea deputaților Marina Tauber și Ilan Șor la solicitarea procurorului general interimar. Procuratura cere arestarea și tragerea la răspundere penală a celor doi lideri ai partidului Șor, pe care îi acuză de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani. Tauber și Șor resping acuzațiile spunând că ar fi vorba de o răfuială politică. Rusia deține avantajul în regiunea estică Luhansk atât când vine vorba de aviație cât și de artilerie, a declarat un ofițer ucrainian de rang înalt. Oleksiy Gromov, din cadrul statului major al armatei ucrainiene, a spus că forțele ucrainiene, citez, încearcă din toate puterile să schimbe însă situația. Victoria noastră ar putea fi susținută de livrări de arme moderne din partea țărilor care ne sprijină, a mai spus Gromov, citat de agenția de presă Interfax. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe de altă parte la Moscova că Rusia ar dori ca Ucraina să accepte situația reală de pe teren și să fie de acord acum cu reluarea negocierilor de pace. Moscova așteaptă de la Kiev să-i accepte condițiile ca și realitatea situației de pe teren, a spus Peskov la conferința de presă cotidiană. Rusia cere Ucrainei să accepte anexarea peninsulei Crimeea și independența autoproclamatelor Republici Donetsk și Lugansk, între altele. Vorbind miercuri la Davos, în marginea Forumului Economic Mondial, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins din nou orice cedare de teritorii în schimbul încetării războiului cu Rusia și a spus că nu va negocia decât direct cu președintele rus Vladimir Putin, nu prin intermediari. Șefa diplomației britanice Liz Truss l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că folosește amenințarea cu foametea ca armă, blocând exporturile de cereale din porturile ucrainiene. Aflată la Sarajevo, în Bosnia-Herzegovina, Truss a respins drept șantaj recentele declarații ale Moscovei, care a propus să ridice blocada porturilor în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Este îngrozitor că Putin încearcă să șantajeze o lume întreagă. În esență, el transformă în arme foamea și lipsa de hrană. Trost a mai spus că ridicarea sancțiunilor sau orice alt gest împăciuitor sunt inacceptabile acum pentru că nu ar face decât să-i întărească poziția lui Putin. Pe de altă parte, Turcia negociază acum, se pare, cu Rusia și Ucraina deschiderea unui coridor umanitar prin strâmtoarea Bosfor pentru exporturile de cereale din Ucraina. Și asta potrivit unui înalt oficial turc. Oficialul care și-a păstrat anonimatul pentru că negocierile sunt confidențiale a declarat însă pentru agenția Reuters, Turcia negociază atât cu Rusia cât și cu Ucraina pentru a face posibil exportul de cereale din Ucraina. Alte două surse au confirmat că Turcia este implicată în aceste tratative. Un decret semnat de președintele Vladimir Putin, care permite rezidenților din două regiuni ucrainiene, Herson și Zaporojie, să obțină cetățenia rusă în mod simplificat, a stârnit reacții de protest din partea Kievului și a Departamentului de Stat american. Într-o declarație, Ministerul Ucrainean de Externe a condamnat eliberarea ilegală de pașapoarte, calificând-o drept, citez, o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a normelor și principiilor dreptului umanitar internațional. La Washington, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat și-a exprimat îngrijorarea că acest plan face parte din, citez, încercarea Rusiei de a subjuga poporul ucrainean, de a-și impune voința prin forță.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Într-una din desele lui călătorii din ultimele luni prin Uniunea Europeană, ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a sosit în vizită în Cehia, țară ce va prelua la 1 iulie președinția rotativă a Uniunii Europene. La Praga, unul din locurile vizitate de șeful diplomației moldovene a fost sediul postului nostru de radio. Dată fiind agenda încărcată a ministrului, am convenit cu colegii din alte redacții să-i solicităm un interviu în limbi de circulație internațională, realizat de Ray Furlong, din care vă prezentăm în continuare un fragment în traducere. Prima noastră întrebare a fost dacă guvernul de la Chișinău s-a hotărât în sfârșit dacă să accepte arme letale de la partenerii occidentali.
We in Moldova understand that we need to be improving our capacity to ensure our own security. So there is...
Noi în Moldova înțelegem că trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a ne asigura securitatea proprie, a spus în interviu ministrul de externe Nicu Popescu. Așa că există, a spus el, o discuție în interiorul țării despre pașii următori, cum să ne adaptăm la un mediu geopolitic mult mai amenințător, dar nu discutăm în termeni concreți la această fază despre furnizări de arme letale.
But we're not talking in any concrete terms at this stage about supplies of lethal weapons.
Când guvernul va lua o decizie, o vom comunica tuturor, a mai spus ministrul Popescu. A fost primul comentariu public al ministrului moldovean de externe după oferta făcută cu aproape o săptămână în urmă, tot public, de omologa sa britanică Liz Truss. Ministra de externe de la Londra a spus într-un interviu că țara sa vrea să înarmeze Republica Moldova la standarde NATO pentru a descuraja o invazie rusească și că poartă asemenea discuții cu alte țări aliate. La Moscova, un ministru adjunct de externe, Andrei Rudenka, a spus că Rusia nu este atât surprinsă de declarația Marii Britanii, cât curioasă să vadă reacția Chișinăului. Vom urmări, a spus Rudenka, iar Moscova mai urmărește în aceste zile și altceva, cazul Igor Dodon.
No, it's unrelated to geopolitical events. It's unrelated to the current.
Reținerea apoi arestarea fostului președinte prorus al Republicii Moldova nu are legătură cu evenimentele geopolitice, nu are legătură cu contextul actual, a spus în interviul acordat Europei Libere Nicu Popescu. Are legătură doar cu faptul că societatea moldoveană i-a ales pe președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară care a votat guvernul actual ca să lupte împotriva corupției, să o reducă. Iar aceasta începe de la vârf, de la combaterea corupției în rândul clasei politice, în rândul oligarhilor.
We have a strong mandate to fight corruption.
Noi, a spus Popescu, avem un mandat puternic să luptăm împotriva corupției și vom lupta împotriva ei, va lupta guvernul, vor lupta și procurorii.
Our government will fight corruption, the prosecutors will fight corruption.
Nu vă temeți de avertismentul rusesc să nu vă atingeți de prietenii lor, l-a întrebat autorul interviului Ray Furlong pe ministrul moldovean. Nu credem că este rolul altor state să comenteze lupta noastră împotriva corupției. Avem un mandat din partea societății să o combatem și nu găsim asemenea declarații ca fiind utile, relevante sau corecte, a răspuns ministrul Nicu Popescu. Guvernul din care face parte, așadar, a fost ales să combată corupția, nepotismul. La 18 mai, guvernul și-a dat însă aprobarea pentru numirea cunoscutului diplomat Andrei Popov, ca Popov este un cunoscut diplomat de carieră, dar e și nașul de cununie al ministrului Popescu. Pune așadar vreo problemă nominalizarea lui Popov?
He's a senior diplomat. He used to be a deputy foreign minister for several years. He used to be.
Este un diplomat de rang înalt, a fost viceministru de externe mai mulți ani, a fost ambasador în Austria și la OSCE, a răspuns ministrul Popescu vorbind despre Andrei Popov. Este, a continuat el, un diplomat cu o reputație aleasă, care a fost mai mult decât un ambasador, a fost și viceministru de externe, are capacități adecvate și are dreptul să fie numit într-un post diplomatic ca ambasador în Grecia. A dovedit de-a lungul carierei lui că poate fi ambasador înainte să fie viceministru de externe.
Proved in his career that he can be an ambassador before, he can be a deputy foreign minister and therefore he can also be an ambassador to Greece.
Dă bine totuși această numire unui guvern care spune că va eradica flagelul corupției. Ministrul Popescu a răspuns așa. Alternativa la asta este principiul meritocrației. Oare un diplomat care și-a petrecut toată viața în politica externă, care a fost viceministru de externe, nu are dreptul să fie în continuare în serviciul diplomatic numai pentru că s-a schimbat contextul politic, iar în postul de ministru a fost numit cineva ca mine? Avem și dreptul acesta al cuiva care este un diplomat, un diplomat respectat, fost ambasador, fost viceministru, de a-și continua cariera neîntrerupt. Cred că este un drept rezonabil al unei persoane de a avea posibilitatea să-și continue cariera de diplomat.
Interviul acordat lui Ray Furlong de ministrul de externe Nicu Popescu aici la postul nostru de radio de la Praga a fost sintetizat de Alexandru Eftode.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Întrecerea în revistă zilnică a ultimelor evoluții din Ucraina invadată de ruși și din jurul acestui conflict, Ileana Giurchescu se oprește de data aceasta asupra intenției declarate a Rusiei de a naționaliza ce lasă în urmă firmele occidentale care pleacă din cauza invaziei.
Așa cum războiul din Ucraina este, în vocabularul oficial al Rusiei, o operațiune specială, confiscarea și naționalizarea afacerilor lăsate în urmă de firme străine este preluare în administrația statului. Trecând însă de finețele lingvistice, noua lege ar putea fi în vigoare în câteva săptămâni și va acorda Rusiei puteri extinse de a interveni acolo unde există, citez, o amenințare la adresa locurilor de muncă sau a industriei locale. Condiții vag definite care nu dau companiilor occidentale mult timp să găsească eventual o soluție comercială viabilă. Dacă vor să plece, trebuie să fie pregătite să sufere pierderi importante, remarcă analiștii consultați de agenția Reuters. Mari companii occidentale au anunțat deja că se retrag din Rusia, de la Starbucks și McDonald's la producătorul francez de mașini Renault. Exodul companiilor străine amplifică problemele cu care se confruntă deja economia rusă, lovită serios de sancțiunile internaționale și pe punctul de a intra într-o lungă recesiune pe fondul unei inflații în creștere. Era de 17,6% în aprilie, iar rata anuală a inflației ar putea să fie între 18 și 23%, arată cele mai recente estimări ale Băncii Centrale de la Moscova. Banca italiană UniCredit, banca austriacă Raiffeisen, cel mai mare brand de mobilă din lume, IKEA, lanțul de fast food Burger King și sute de firme mai mici sunt printre companiile care mai au afaceri acum în Rusia. Dacă vor să plece, în noile condiții va fi mult mai costisitor. IKEA și-a înghețat toate operațiunile în Rusia și a anunțat că urmărește evoluția situației. Raiffeisen a spus că analizează toate opțiunile, inclusiv o retragere, dar gestionată cu precauție și responsabilitate. UniCredit și Burger King nu au comentat încă ce intenții au. Proiectul de lege acum în dezbatere permite Rusiei să numească administrator pentru afacerile din țară deținută de companii din țări așa numite neprietenoase, în primul rând Statele Unite și Uniunea Europeană. Dacă aceste companii vor să plece din Rusia, pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, atrăgând însă cu sine și noi sancțiuni. Proiectul de lege precizează că autoritățile ruse pot numi un administrator la firmele în care cel puțin 25% din acțiuni sunt deținute de companii din țări neprietenoase. Criteriile pentru această intervenție a statului sunt multiple și vagi. De exemplu, dacă o companie este un angajator major pe piața locală a muncii sau dacă oferă servicii în domenii cheie. Proiectul de lege citează exemplul companiilor care produc dispozitive medicale, dar enumără și o serie de alte sectoare, cum ar fi transportul și energia, precum și orice firmă a cărei închidere ar putea duce la creșterea prețurilor în magazine. Administratorul desemnat de stat ar avea de asemenea voie să vândă afacerea confiscată, în timp ce foștilor proprietari li s-ar interzice să mai facă afaceri în Rusia. O instanță sau Ministerul Dezvoltării Economice vor decide administratorul, care ar putea fi, de exemplu, o bancă precum Banca de Dezvoltare a Rusiei. Proiectul de lege a trecut de prima lectură în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, unde mai sunt două lecturi, după care merge în Camera Superioară, înainte de a fi promulgat de președintele Vladimir Putin. Asta ar putea dura câteva săptămâni. Ministerul rus al economiei a asigurat însă că va interveni doar în cazurile extreme ca să protejeze producția sau locurile de muncă.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, s-a oprit în relatarea de astăzi la o perspectivă ceva mai inedită asupra războiului din Ucraina, din punctul de vedere al unor societăți mai îndepărtate de teatrul de operațiuni.
Doi analiști politici, Daniel DePetris și Regan Mannan, scriu în publicația Politico că în timp ce opinia publică americană și în mare parte din Europa este de acord că Ucraina e victima agresiunii și că Rusia este agresorul, alte țări din lume își nuanțează abordarea. India refuză să critique public Rusia. Arabia Saudită, aliat tradițional al Americii, a nesocotit cererea Washingtonului de a mări producția de țiței pentru a reduce prețurile globale. Daniel DePetris și Regan Mannan mai scriu că aceste țări și altele privesc conflictul din Ucraina ca pe unul regional și nu, așa cum susține Occidentul, un pericol la adresa stabilității globale. Președintele sud-african, Cyril Ramaphosa, care nu sprijină invazia rusă, susține, pe de altă parte, că extinderea NATO a contribuit la actuala criză. Turcia și Israelul nu au criticat nici ele public Rusia, dorind să mențină anumite beneficii și poate să joace un rol în mediator. Autorii articolului cred că încercările americane de a prezenta Rusia ca un pariah pe scena internațională și a izola această țară pot eșua, nu pentru că țările respective sprijină invazia, ci pentru că doresc să protejeze anumite beneficii care derivă din relația cu Moscova și cred că a condamna Rusia public nu contribuie la oprirea războiului. Oficialități americane au încercat să convingă, punând și presiuni anumite țări să ia poziție împotriva agresiunii ruse. Amenințările și lecțiile nu și-au găsit ecou în multe țări din sudul global, incluzând state din Asia, Africa și America Latină. Unele dintre acestea reacționând mânios la presiunile făcute asupra lor. Autorii articolului dau ca exemplu India și Pakistan, prima având relații istorice cu Rusia, dar fiind apropiată acum și de America, în timp ce Pakistanul este beneficiar al ajutorului militar rus mai recent. Ambele țări, între care există ostilitate, au ezitat acum să critique Rusia. Apoi mai exemplu Braziliei, țară care importă din Rusia 23% din nevoile de îngrășăminte necesare agriculturii. Brazilia a votat o rezoluție ONU care condamnă Rusia, dar imediat după aceea ambasadorul brazilian a criticat aplicarea de sancțiuni. Daniel DePetris și Regan Mannan spun că țările care dau dovadă de reținere și prudență cred că denunțarea lui Putin nu îi va schimba comportamentul, dar va crește polarizarea produsă în război, reducând șansele unei înțelegeri politice. Aceeași logică e aplicată și sancțiunilor. Există și resentimente legate de sancțiuni care au vizat unele dintre țările în cauză în trecut sau împrejurări în care America s-a angajat în războaie pe care le consideră discutabile. Președintele Indoneziei, Joko Widodo, nu i-a retras lui Putin invitația la summitul G20, chiar dacă asta ar putea duce la un boicot occidental. Recentul summit Statele Unite ASEAN nu a criticat direct Rusia în declarația finală. El a reuniunea Comitetului pentru Cooperare Economică Asia-Pacific, reprezentanții americani, australian, canadian, japonez și din Noua Zeelandă s-au retras din sală când ministrul rus pentru dezvoltare economică a luat cuvântul. Autorii spun că agresiunea rusă este ilegală și abuzivă. Ei fac doar apel la înțelegerea faptului că asta nu înseamnă că restul lumii va urma America sau Occidentul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În discuția lui săptămânală cu Europa Liberă, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Alexandru Eftode la un centenar diplomatic.
100 de ani în urmă, la 16 aprilie 1922, Parlamentul Marii Britanii a luat în dezbatere și a ratificat Tratatul Basarabiei de la Paris din 28 octombrie 1920. La conferința de pace de la Paris din anii 1919-1920, Marea Britanie a pledat pentru recunoașterea suveranității statului român asupra provinciei dintre Prut și Nistru, fiind printre țările care au elaborat și semnat Tratatul Basarabiei împreună cu Franța, Italia, Japonia pe de o parte și România pe de altă parte. Prin acel act de drept internațional se recunoștea unirea Basarabiei cu România ca urmare a votului Sfatului Țării de la Chișinău din 27 martie 1918.
Ce a stat la baza acestei recunoașteri a unirii Basarabiei cu România de către marile puteri ale timpului prin acest tratat internațional?
Aceste considerente sunt formulate în preambulul tratatului de la Paris. În primul rând, prin recunoașterea suveranității române asupra Basarabiei, România fiind văzută ca un factor de stabilitate în anii postbelici și ai războiului civil din fostul spațiu imperial rusesc, se aducea un serviciu cauzei generale a păcii în Europa. În al doilea rând, se realiza un act de justiție față de hotărârea reprezentanței legitime a Basarabiei de revenire la trunchiul matern. În al treilea rând, la baza tratatului stăteau realitățile etnice și sociale dintre Prut și Nistru, precum și angajamentele autorităților române de a respecta drepturile și libertățile universale în cadrul statului reîntregit.
Tratatul Basarabiei, pentru a intra în vigoare, urma să fie supus procedurii ratificării de către fiecare stat semnatar. Cum se explică faptul că Anglia a fost prima dintre marile puteri care au ratificat tratatul, deși nu l-a ratificat imediat?
Într-adevăr, Anglia a fost cea din tâi mare putere victorioasă în primul război mondial, care a ratificat Tratatul Basarabiei la aproape un an și jumătate de la semnare. S-a așteptat o perioadă pentru a se vedea ce se va întâmpla în spațiul răsăritean, în speranța că între Sovietia și România se putea ajunge la o înțelegere în chestiunea Basarabiei. Totodată, în acest interval, au fost puse la punct și niște aspecte privind proprietățile funciare ale unor supuși străini în Basarabia, pentru care statul român s-a obligat să achite despăgubiri. Ratificarea engleză anticipată de cea a Parlamentului României a fost și un pas necesar guvernului de la Londra pentru a-și pregăti din timp reluarea relațiilor cu Rusia sovietică peste 2 ani la începutul anului 1924.
Ce semnificație are astăzi acea ratificare din Parlamentul Britanic?
La 100 de ani de la acea decizie istorică, un efort de reconstrucție sumară a punctului de vedere britanic asupra României, Basarabiei și Orientului Europei în ansamblu prezintă un interes deosebit, atât sub raport științific, cât și din perspectiva actualității internaționale. În același timp, Tratatul Basarabiei de la Paris, semnăturile marilor puteri și actele lor de ratificare, printre care rămâne lipsă ratificarea de la Tokyo, în special votul Parlamentului Britanic, ilustrează și consacră apartenența teritoriului istoric dintre Prut și Nistru la spațiul românesc și european, marcând un jalon important în efortul de regăsire identitară a populației basarabene de-a lungul istoriei secolului al XX-lea.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cumva am dezvoltat capacitățile să vorbesc cu tinerii de vârsta mea, să devină mai prietenoasă.
Diana, elevă în clasa a noua, este beneficiara și voluntara rețelei Youth Clinic Moldova, sau Centrul Național de Resurse. Neovita. Rețeaua întrunește 41 de centre municipale și raionale de servicii de sănătate prietenoase tinerilor. Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, specialiștii care activează aici au consultat aproximativ 300.000 de tineri în mod gratuit și confidențial. Mai nou, Youth Clinic Moldova a deschis și o linie telefonică de suport pentru adolescenți. Scopul principal al acestui serviciu este de a facilita comunicarea între tineri și specialiști prin oferirea de informații corecte, consiliere, recomandări și direcționări către specialiști mai calificați, în cazul în care este nevoie. La numărul 0800 822 se răspunde zilnic, în regim non-stop, apelurile fiind confidențiale și gratuite din orice colț al țării și din orice rețea fixă sau mobilă. De asemenea, pot apela la ajutorul specialiștilor, părinți, profesori sau oricine cunoaște tineri care se află în situații dificile sau vulnerabile.
Întrebările ce țin de sănătatea mentală, deci deseori se confruntă cu depresie, cu anxietate, cu dificultăți de comunicare, fie lipsă de comunicare. Sigur că tinerii se adresează și cu întrebări ce țin de sănătate sexuală reproductivă, contact sexual neprotejat, sexualitatea, dezvoltarea pubertară.
Spune Adriana Procopciuc, coordonatoarea proiectului Youth Clinic Support Line. Aceasta mai punctează că, pe lângă serviciile consultative ale medicilor, ginecologi, urologi, andrologi, dermatovenerologi, psihologi, consilieri HIV, asistenți sociali, coordonatori de voluntari, Centrul Neovita desfășoară și activități instructiv-metodice în școli.
Este foarte bine ca un adolescent și tânăr să fie informat din partea unui specialist, decât să aibă întrebări, să găsească răspunsul în alte surse care pot să nu fie veridice. Deci aș îndemna părinții să apeleze la centrele noastre, la rețeaua noastră și să beneficieze de consultația unui specialist, pentru că avem părinții care, de exemplu, ne apelează și aduc un grup de adolescenți și spun, uite, aș dori să le vorbiți despre educația sexuală.
Adaugă Adriana Procopciuc. Galina Leșco, șefa centrului Youth Clinic Moldova, medic ginecolog, specialist cu grad internațional în politicile de sănătate ale adolescenților, spune că în ultimii ani se observă o creștere a nivelului de interes al tinerilor față de procesul de autocunoaștere. Cu toate acestea, în interiorul acestei tendințe se observă și o polarizare a nivelului de cunoaștere al tinerilor din mediul urban față de cel al tinerilor din mediul rural. În unele zone rurale, sursele de informare sunt extrem de limitate, acest lucru fiind reflectat inclusiv în numărul sporit de sarcini în rândul adolescentelor din mediul rural.
Este foarte important să vorbim despre aspectele legate de propria dezvoltare, inclusiv dezvoltare sexuală, că dacă nu o să vorbim noi, o să se informeze din alte surse, mai puțin valide, și asta o să ducă la mai multe riscuri. Atâta timp cât maturii, tac, cei care ar putea să da niște sfaturi bune, care protectoare, atunci nevoie foarte firească, foarte profund umană de autocunoaștere, va fi făcute din surse absolut nevalide.
Galina Leșco susține că în prezent Centrul Neovita este în dialog cu autoritățile și partenerii de dezvoltare în ceea ce privește fortificarea serviciilor prietenoase tinerilor prin intermediul echipelor mobile, formate din grupuri de specialiști care ar urma să meargă constant prin satele din Republica Moldova. Șefa centrului recunoaște că nu se investește suficient în această direcție, ceea ce duce la o multitudine de probleme cu care se confruntă societatea noastră.
Sunt confirmate studiile în toată lumea, inclusiv și în Moldova, acolo unde s-a vorbit cu adolescenții până la maturizarea sexuală, adică până la 13 ani, despre cum se schimbă corpul în adolescență, cum se poate de prevenit o sarcină, cum se poate de prevenit o infecție cu transmitere sexuală. Au început relațiile sexuale în mediu cu un an mai târziu.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.